Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Ivona Gajliová je stálicí české environmentální scény. Vystudovaná fyzička spoluzakládala Ekologický institut Veronika v Brně, je iniciátorkou mnoha projektů v environmentálně pokročilé obci Hostětín v úpatí Bílých Karpat, žije s odborníkem na globální změny Janem Holanem a v současné fázi života se rozhodla posunout svoji celoživotní misi do další etapy. Podle jejich slov je třeba dát najevo, že ani starším generacím není lhostejné, v čem budou jejich vnoučata žít. A tak formuje prarodiče nebo taky babičky za klima. Na příkladu švýcarských seniorek, které nedávno uspěly s klimatickou žalobou na švýcarský stát, je vidět, že formovat hnutí i v pokročilé fázi života má smysl. Říkáte si pořád babičky za klima, nebo?
Prarodiče za klima se teďka nejvíc
prarodiče.
Ano, ale ty domény jsou jako propletené, takže to...
Mně se líbí název babičky za klima,
taky,
je takový...
Mně taky, ale mám jako pár kamarádů, kteří se trošku ošívali, tak jsme to tak nějak jako propojili, jo. Nebo hlavně jako mladí kolegové... nejsou si jednotní. Jo, některým se líbí babičky.
Ale chápu, že nechcete odradit i některé pány, kteří by se do toho chtěli
a oni se pustit. Tam hlásí jako dědečci. Jo, jo.
Takže vy formujete jakési seniorské klimatické hnutí v Česku. Jak se vám to daří? V jaký jste fázi?
Formuju. No, já o tom dlouhodobě přemýšlím a ve skutečnosti jsem k té potřebě jako nějakého hlasu seniorů dospěla v roce 2018 už, jako jednoznačně. A pak jako z kraje roku 2019, když se objevily ty velké protesty Fridays for Future. A protože se v tom environmentálním a klimatickém hnutí dlouhodobě pohybuju, tak jsem byla potěšena tím, že mě ta děcka pozvala na ty už ty první jako pátky a v okamžiku, kdy jsem přemýšlela, co tam říkat, tak mi došlo, že jediné, co tam možná chybí nebo proč mě vlastně pozvali, je, že jim ten hlas těch starších lidí chybí v tom, aby to hnutí mělo dohromady smysl. Jo? A pak je ještě jako jedna další věc, že my jako ve Veronice hodně pracujeme s mladými lidmi a se všemi možnými lidmi, ale zejména třeba s takovými jako mladými rodinami, když ty lidé hodně přemýšlí o budoucnosti a snaží se třeba i pro svůj život nějak jako zařídit udržitelněji, tak současní našich letních škol nebo klimatického vzdělávání. A mě mnohokrát lidé oslovili s tím, že jako sami vědí, co by chtěli, ale že mají uvnitř rodiny problém třeba se svými rodiči nebo i s partnerem a s partnerkou. A tak jsem si vlastně jako uvědomila, jak je to důležité jim nějak dodávat odvahu nebo jistotu, že ano, tak jako doma není nikdo prorokem, ale není to tak, že všichni staří zkušení moudří by byli jako úplně mimo a vůbec nevnímali, co se děje se světem. Tak to jsou takové motivace a já mám to štěstí, že vlastně tady v tuhle misi táhneme společně se svým mužem. Ale je to tak, že ve skutečnosti někdy je mi až líto těch lidí, kteří to nemají takhle snadné, že se doma jako, nebo s rodiči domluví a tak jako nechceme být nedostižným vzorem, ale taky ukazovat, že ta shoda na tom jako je úplně normální a tím, že se trochu pohybuju mezi kamarády po Evropě, tak jako vidím, že je hodně takových rodin. A vnímám teďka u těch mladých, kteří vymýšlí různé alternativy, kde žít a v čem žít a co všechno mít a nemít, jo? Tak, že se tady ty domluvy dějí. Ale to, že to drhne, nebo že si nejsou jistí, že jim ti jejich předcházející nebo rodiče a prarodiče rozumějí, tak to myslím je jako smutný a v tom je důležitý dělat jako nějaké drobné kroky.
Ty jste zmínila svého muže, tak vy jste dvojice, která trochu asi z toho seniorského vzorku vystupuje v tomhle směru, protože i on je často zván do televize nebo do médií, aby se vyjadřoval ke klimatické změně. On je součástí týmu výzkumníků Ústavu globální změny Akademie věd České republiky. Vy jste spolu zakládala Institut Veronika, takže něco jako změna klimatu nebo globální oteplování, s tím asi jste v kontaktu. Možná jako jedni dokonce z prvních v Česku, ne?
No, je to tak. A měli jsme to štěstí nebo neštěstí. Už my jsme spolužáci z fyziky a tehdy jsme vůbec o ničem takovém nevěděli. To jsou vlastně konec 70. let minulého století. Ale poštěstilo se nám, v roce 84 byla v Praze konference evropských fyziků a protože byla v Praze, tak jsme tam mohli jet i my obyčejní lidé, jo, a ne nějací vyvolení, kteří mohli vyjíždět za různých okolností a ústupku do zahraničí. A tam jsme se setkali s německým profesorem, který tam o tom globálním oteplování mluvil a mluvil o tom i propojení s tou politickou úrovní, protože on se podílel na práci anketní komise německého parlamentu, která připravovala pro parlament to, čemu teďka říkáme projekce nebo scénáře vývoje, které souvisí jako s tím oteplováním nebo se zvyšování koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. A on to byl jako velký okamžik. Nás tam bylo pár v nějaké takové pracovní skupině a myslím si, že jsme tam byli jediní z Česka a že nás to jako velmi oslovilo. A to taky proto, že můj muž je původně astronom, dělal i takovou diplomku a těm atmosférám planet a hvězd jako rozuměl dobře. A takže to mu bylo jako velmi blízké. No a tak už jsme se o tom nikdy nepřestali bavit.
A když se dostaneme teď zpátky zase k babičkám za klima, tak teď jsme trošku možná už nastínili tu genezi toho, jak jste se do tohohle bodu vůbec mohla dostat. Vy jste se věnovala asi dlouho té Veronice a tam asi směřovala vaše energie. Teď jste v nějakém jako věku nebo období života, kdy můžete zase přidat nějaký další krůček do toho vašeho environmentalismu a to právě pomoct té skupině lidí v seniorském věku se nějak smysluplně angažovat, pokud je trápí otázka změny klimatu. A teď jak teda do toho vlastně, jak se vám to daří, nebo jak se to dělá?
Jako je potřeba o tom mluvit. A není to v některých kruzích jednoduché a jinde zase, protože já se samozřejmě dlouhodobě pohybuju tady v tom neziskovém sektoru, tak jako uvnitř toho sektoru to není složité a jenom je to vlastně jako příjemné, že lidé o tom dávno taky přemýšleli. A on tam je totiž jako jeden takový jako velmi důležitý aspekt, proč tomu říkám babičky za klima nebo případně prarodiče za klima. A to je to, že to jako vám mladým se těžko sděluje a nemá cenu to sdělovat ani komukoliv dříve, než se mu narodí vnoučata. Jo, protože to je velká přeměna v hlavě, která vám vlastně předloží v té časové perspektivě, která jako třeba končila rokem 2015, protože to máte 60 a jdete do důchodu nebo něco takového, nebo potom tak člověk si říká, tak já tady budu těch 100 let, tak to je teda tady do tohohle roku. Ale najednou to, co se zdálo někde daleko, nebo půlka století, při pohledu na ty děti, které se rodí teď, je najednou se jako zcvrkne a není to jenom do takového toho, co asi bylo běžné, že ano, po mně něco přijde a tak jako já mám to tady spočítané a je to přirozené, ale teď se díváte na to, že vlastně to, co přichází, tak není to, co jste si nebo co jsme si všichni přáli pro ty přicházející děti. Tak to je děti a vnoučata. A tak, takže to, to je takové trýznivé. A myslím si, že jako hodně se mluví o tom, o mladých rodičích nebo mladých lidech, že mají tyto složité úvahy a nechci říct zaplať pámu, že my jsme je neměli. To je přesně to, co říkat nechci. Jo. To je jako trestuhodné. A že jsme my tak jako hladce vlastně prošli tím životem a teď je to takhle jako složité. Ale to, co jako slouží k tomu, nebo proč jsem se pustila tady do těch babiček, je pokoušet se to sdělit i těm více lidem, ne, kteří si to takhle jako úplně přímo neuvědomují. A to jako mimo jiné, já to řeknu úplně natvrdo, protože byli jako veřejnou nebo politickou reprezentací v této zemi jako dlouhodobě úplně ohlupování a otupování. A já myslím, že vrcholem všeho byla parlamentní debata při české ratifikaci Pařížské úmluvy, jo, která, kde jako vzdělaní lidé říkali jako neuvěřitelné bláboli a pokračovali v tom vlastně jako popíračství tady Klausovském i v době, kdy už to bylo jako vlastně za námi. Jo. Čili tato generace trochu jako péče potřebuje. Je takové torčení o nových kouscích a starém psovi, tak to si uvědomujem, že lidi vlastně jako nepopřou, že jo, celý svůj život kvůli tomu, ale můžeme si uvědomovat, že ne vždycky byl běžný takový blahobyt a taková jako neskutečná fosilní mobilita letecká a automobilová a že jsme jako žili dobrý život i bez toho, jo. A tak nepředpokládám nějaké obří hnutí. Ono to taky asi jako nemůžeme moc přinést. To je opravdu jako v rukách mladých lidí a těch současných jako činitelů. Ale
no, jak se to vezme, když se podíváte do toho Švýcarska, že tam...
Jo. Ve Švýcarsku jako, a tam právě proto babičky, tam jak na těch fotografiích těch klima seniorek vidíme jako skutečně převážně ženy. Ano, tak to je velký zlom rozhodnutí toho jako soudu pro lidská práva, který dal zapravdu švýcarským seniorkám, že jejich žaloba na stát, na švýcarský stát, že nedělá dost, je oprávněná. A mě zejména těší ta interpretace, která přišla teď, protože podle mě velmi složité a těžké bylo to, co oni žalovali. A já jsem to viděla, tu náročnost i v té české žalobě klimatické. Já jsem jsem jako členka toho spolku České klimatické žaloby, ale mně přišlo tehdy velmi složité, aby člověk žaloval, což může vůči zákonu, nemůže žalovat, že si něco myslí, nebo že je mu líto vnoučat, že, jako, nebo sebe kvůli vnoučatům, ale musí stanovit nějakou tu svou újmu. A ty švýcarské seniorky vlastně prošly tím, že přestože opravdu myslí na ty budoucí generace, tak museli si stěžovat na to, že jim je horko a že dřív umřou a vztáhnout to jako na sebe a ne tak, jak by člověk...
Že mají zdravotní újmu.
Ano, tak. No. Ale je pěkný, že vyhráli to vlastně, nebo vyhráli to, no, to vyhráli. Rozsudek potvrdil, že je to oprávněné, ale dnes už se mluví o tom, že ten stát nedělá dostatek pro potřeby budoucích generací a že stejně jako v německé ústavní žalobě se mluví o tom, že to, co necháváme na starosti těm lidem, kteří tady budou vládnout a žít po roce 2030, takže to budou úkoly, které možná nejde splnit. Tak proto jako je teďka už dávno pozdě, ale je nejvyšší čas, aby se jako zasazovali všichni, aby jako neplakali nad svými důchody a nad něčím, ale věděli, že to, co je důležité, tak je potřeba dělat teď rychle a ne to odložit, až oni budou se o to starat.
No jo, já jsem jenom chtěl právě trošičku rozporovat tu ideu, že to možná tolik nezmění. Tohle se zrovna povedlo jako zajímavý precedens, jako jedna z prvních klimažalob u Evropského soudu pro lidská práva, který o tom nějak rozhodl. Ale pojďme pokračovat dál. Vy jste dala dohromady nějaký manifest. Mohla byste třeba krátce jako představit, co v něm je?
Jo, to se taky trošku vyvíjelo. Není to nic jako filozofického. Je to spíš taková parafráze mých původních vystoupení právě na těch studentských stávkách. Jo. A protože ono se to jako opakuje, vypadalo to nadějně. V tom roce 19 pak přišla pandemie a tak já jsem to příliš neinovovala, jen jsem pořád dál o tom přemýšlela. Ten manifest je, jako, nebo je to vlastně proslov k babičkám, které na té demonstraci chybí do značné míry. Jsem tam nějaká byla, nebo je rodiče těch protestujících studentů. A já jsem původně říkala to, co vlastně jako já nemám ráda, aby se takhle s lidmi mluvilo, jako začala jsem babičky, už nikam nelétejte, už jste všude byli a netopte moc doma.
Takže ten osten lehké ironie jsem tam cítil správně, nebo takovou nadsázku možná skoro.
Určitě, no, je to jakoby srozumitelné, protože jako ostatní lidé mluví o klimatické spravedlnosti, že jo, a o nenásilí a vlastně snižování emisí a uhlíkovém rozpočtu, což je jako strašně důležité, ale není potřeba, aby to opakovali všichni, tak já jsem do toho vnášela tady ten vlastně jako aspekt paní, která jde z trhu a čouhá jí pórek z tašky, jo, ale je to taky jako kus života, ale jako tam je i o tom, jak poslouchat mladé, když se člověk rozhoduje, koho volit, tak to tam taky říkala babičky, zeptejte se svých vnoučat a dětí, koho volit a co číst a investujte do obnovitelných zdrojů, kupte jim větrnou elektrárnu a pokud někdo má létat, tak to nemusíte být vy do rezortu, nebo nemáte, nesmíte být vy do rezortu, protože to stejně nic na tom světě nepoznáte, ale mají tam se pohybovat po světě mladí lidi, aby někde pomáhali, aby studovali a podobně. No, ale já jsem to naštěstí na začátku loňského roku pochopila, že to je, jako ano, lidi se smějou, nebo tak, ale že to mám formulovat tak, jako babičky už nikam nelétejme, už jsme všude byli. Jo. Tak, že jsem tam přestala mít ten rozkazovací způsob, protože se jako opravdu cítím jako součástí toho společenství a že se o tom takhle máme bavit, autorizovat se v tom, co máme na tomto, jako v tom klimatickém hnutí znamenat. Jo.
Jak vlastně se dá formovat tahle skupina lidí, protože u nás jako u mileniálů, u generace Z, sociální sítě fungují vlastně možná dokonce líp než jakýkoliv osobní kontakt a tím pádem to formování může být celkem rychlý, pokud je ta myšlenka platná a lidem se zalíbí, tak se hrozně rychle rozšíří. Neříkám, že ten dopad je potom vždycky takový, ale každopádně ta možnost tu je. Jak je to v té infrastruktuře toho hnutí vlastně u těch starších lidí, co vlastně potřebujete vyvinout za úsilí, abyste dokázali nějak efektivně komunikovat?
No, já jsem možná jedna z mála v těch doposud se už sebraných seniorů a seniorek za klima, která nepoužívá a nebudu používat Facebook, mám proto svoje jakýsi důvody. Jo. Ale mám kamarády, kteří mě řeknou, kdyby bylo tam něco sedělo, co bych měla vědět. Jo. Ale mně se zdá, že ty jako seniori se více ještě baví a jezdí na ty výlety, ti, kteří už třeba jako nepracují, jsou pořád někde po kavárnách vidět, že to tím ústním podáním taky jde, tak jako neseženete těch followerek a followerů tolik a těch lajků tolik, které je otázka, jako, za co stojí, že jo? Ale jako zrovna něco jako Český rozhlas, že jo, a jiná média a já nevím, co se všechno může tady říkat, ale Radio Proglas zase poslouchají jiní lidé, tak, že ono se to nějak šíří, ale co mě těší, já jsem samozřejmě se cítím jako hrdou členkou Klimatické koalice české a tam je spousta těch mladých lidí, kteří mají ty svoje babičky a dědečky a někteří, o některých jsou skeptičtí a některých si hrozně váží a oni si to řeknou a oni jim to řeknou, jako, že tam je taková nějaká Ivona a tak tady, mají, tady je tady web, tam se dá napsat. A já myslím, že si jako sem tam nějak jako napíšeme, uvidíme, jak se to bude tvořit, protože tam jde o to, jako v kterém okamžiku mají tady ty babičky za klima být nějak vidět. Jo? Jako v skutku ta podpora těch ostatních, co v tématu pracují a bude jich čím dál víc, tak je podle mě hodně jako důležitá pro jejich nějaký jako povědomí, ale Klimatická koalice nebo environmentální hnutí velmi často vydává nějaké pozice vůči vládě, vůči i jako třeba Evropské unii, vyjadřuje se k významným koncepcím, strategiím, událostem a podobně. A to je běžné, že se podepisují jako nejrůznější spolky a skupiny, formální, neformální. A už jenom to, že tady v těchto jako dopisech, dokumentech bude vedle studenti za klima, univerzity za klima, Fridays for Future, Limity jsme my, rodiče za klima, to nevím, jestli to říkal už po třetí, tak budou tam babičky za klima nebo prarodiče za klima, že to znamená, byl by někdo tak laskav, kterému je to adresované, že to přečte, anebo jeho asistenti, nebo aparát, jo, tak, že to třeba jako zamezí tomu, že ano, tady nějak jako mladí, ale my tady máme tady tuto zranitelnou skupinu a k těm si musíme chovat úplně jinak. Ne, není to tak, jako stejně, jak jsou rodiče za klima, lékaři za klima, tak jsou babičky za klima.
Co my se jako ostatní lidé, celá společnost nebo aspoň klimatické hnutí můžeme naučit od babiček. Ve smyslu, ty motivace jsme už popsali, jsou trošičku jiný, jsou o tom, že se v člověku spustí nějaká ohleduplnost a vůbec ta představa toho, že nějaký život po mně bude pokračovat na téhle planetě a bude to třeba mnohem těžší a náročnější, než jak jsem to zažila já. Jako s čím tam vlastně do toho ten člověk v tomhletom věku vstupuje, s jakou emocí a co vlastně doplňuje v tom spektru té společenské proměny?
Jako, je to jako nějaká soudržnost a konzistence, ale to vím, že to jako říkám teď jako nějakou vatu. No, já vám ještě zkusím říct jednu motivaci, která mě k tomu přivedla a jako souvisí to samozřejmě s mými debatami, jako s mým mužem, který hodně vlastně pro ten Čegloup je informační vědec nebo studuje pořád prameny a čte různé ty jako koryfeje, co k tomu píšou. A ono je to už dlouho, co jako největší klimatologové vědci, James Hansen, profesor Schellnhuber, který tady byl v Praze jako zakladatel toho institutu klimatického v Postupimi, v Potsdam, tak oni dělali mnoho jako bádali, publikovali, upozorňovali veřejně na výstupy toho svého výzkumu, který ukazoval tu velmi nedobrou perspektivu, pokud bude společnost pokračovat tak, jak jako fungovala. Potom se už rozhodli vystupovat jako politicky, nebo někde protestovat, nebo se spojit, třeba ten profesor Schellnhuber byl poradce kancléřky Merkel, účastnil se formulace té encykliky papeže Laudato Si, jako nejvýznamnější klimatický vědec, představoval tu encykliku. A nakonec se dopracoval k beletrii, napsal pro svého syna knihu James Hansen, největší asi současný klimatolog americký, už teda jako starší pán, ale by tou svojí celou vědeckou dráhou, vědecký ředitel NASA byl. Ten napsal bouře mých vnuků. A ve skutečnosti potřeboval napsat knihu, až se mi ty děti zeptají, ty vnuci, dědečku, co jsi dělal, když to věděl, jo. Tak to potřebovala mít jakoby napsané. A jako je otázka, jestli to není takhle jako sebestředné, že člověk potřebuje dát najevo, že je to jeho velká starost. Aspoň ta velká starost a dělat, co se dá. Tak to je možná jako takový doplněk, ale potom je to jako skutečně to, můžete s námi počítat, jako naše síly jsou chabé, ale můžete s námi počítat a já říkám chabé a říkám to nerada, protože dřív to bylo tak, že lidé staří, starší, stařešinky, stařešinové měli nějakou zkušenost, kterou sice už nemohli běhat s nějakou motikou a nebo já nevím s čím, ale mohli dávat jako skutečně jako dobré rady. My jsme ve strašně špatné situaci. Jako naše zkušenost se světem, s politikou je i s nemocemi na světě je nám k ničemu a jsme na stejné úrovni jako malé děti. Jo. Bohužel, jako svět se dostal do takové situace, že jako z té zkušenosti se dá destilovat jenom strašně malinko. A ta naše nejistota, co bude, je úplně stejná. Jako což já nevím, jako nemůžu se zeptat svých rodičů a prarodičů, jestli se cítili jako nějak, jakoby všechno už bylo, vím, jak to je, jako ano, tak to aspoň nějak jako předám, nebo a teďka to tak není. Jo? Nevím, jako mě to pořád leží v hlavě, když se publikovala ta exhortace, která následovala po té encyklice, jo. Tak tam...
Laudate Deum.
Ano, Laudate Deum. Tak tam americký židovský spisovatel přirovnal popíračství klimatické k té osvětimské lži. Jak vlastně americký kongres nevěřil těm uprchlým vězňům, že by s osvětím, že něco takového by se mohlo dít. A on dokonce ale řekl, že to popírání, které my jsme považovali, že to je takový to, že přece se vždycky oteplovalo a geologie a to nemůže být člověk, protože sopky a tak, tak to už to popírání není tady v téhle jakoby placaté naivní úrovni, ale on řekl, že to popírání současné je už vlastně to, že když už člověk ví, co se děje a nedělá všechno, co může dělat, a nebo nena, jako podle toho, kde se nachází v té společenské hierarchii, takže už to se dá skoro nazvat jako popíračstvím. Jo. Tak jakoby... Nedá se říct, jako padla, jsou v důchodu, cokoliv, jo.
Tam vlastně můžeme asi rozlišovat možná to, čím jsme začali i u vás, jako na jaký úrovni vzdělání a čím vším si za ten život ten daný starší člověk prošel. Já bych to teď zkusil stáhnout na tu úroveň takové té jakoby běžné rodiny české, kdy tam může docházet k určitým nedorozuměním už jenom z toho prostého faktu, že těch informací je málo, nebo těch relevantních informací u těch starších lidí je málo. A mám pocit, že se děje taková věc, ty generace proti sobě trošičku brojí a že ti mladí jsou dost naštvaní na ty starší. A z mnoha důvodů, nejenom právě co se týče jako klimatické změny. Na druhou stranu, myslím si, že ti naši předci, když rozorávali meze nebo když odvodňovali půdu a stavili meliorace a tak dále, tak nedělali nic, co mělo jakoby ničit tu krajinu. Stejně tak průmyslový rozvoj nemá primárně ničit klima, ale je to spíš nějaká negativní externalita. Zajímá mě, jak si tady tu otázku viny mezi sebou na sebe nějak zbytečně nepřehazovat a spíš se prostě nespojit v nějakou jako společnou věc.
Je to přesně ono a řekl jste to krásně. Totiž to se nedá jako očekávat od někoho, že řekne, teď se včeřit zejména neodmůžu, ale není to pravda, celý život jsem dělal blbosti, promiňte. Jako hodně důležitý je jako nějaká nezabedněnost a to v souvislosti, jako v společně s přepracovaností, zahlceností informacemi, jako velkými starostmi, je samozřejmě těžké. Jo? Tak je to přesně tak, že nebo s mužem jsme jezdili hodně autama, lyžovali jsme v noci za gázem na letišti v Brně, to všechno ilegální. A jako člověk to nevěděl, že ta fosilní paliva, že toto dělají jako v tom mládí. V okamžiku, kdy se to dozvíte, tak by člověk měl jako přestat dělat. Jo? Jako rádi přestaneme dělat něco, o čem se neřekne, že to dělá rakovinu nebo že je to škodlivé. Že jo? Když je to jenom takové někde, že někde nějaký stoupá oceán, ale my ho tady nemáme, mělo by to být jako úplně stejný korektiv a o tom se dá jako velmi uvažovat, jako už to nedělat, když se ukázalo, že to je špatně nebo že to škodí někomu, jo. Tak tam taková ta historická vina, která se spíš jako považuje za státní historický emise naše, protože naše emise z celé našeho českého průmyslového bohatství jsou pořád ještě v té atmosféře. Jo. To je tam jako bohužel velmi nadlouho, jako dalo by se říct v současných, jakože na furt. Že jo. To je v tom období, co nás zajímá a kdy můžeme ještě něco udělat. Tam je spíš to uvědomění si té historické zátěže spíš než jako viny v tom, že když se teďka od nás chce připravenost třeba někam investovat jinak nebo posílat peníze místo do důchodu, do nějakého klimatického fondu, takže si máme říct samozřejmě, jako my už jsme si to tam jako z toho užili a teď se nemůžeme tady jako starat, nemůže nikdo propadat do chudoby nebo být nějaký jako odcházaný no, jako na nedostatek péče nebo něco takového, ale jo, staré zátěže taky řešíme, takové ty chemické a tuto zátěž máme taky řešit a vědět, že se to hold jako musí zaplatit a že to neznamená, že já mám se jako zahrabat do hliny a jakože to, jo, že vina a zodpovědnost je něco úplně jako odlišného. No. Hmm.
Zase blbě se to takhle o tom mluví jako nějaká generalizace, ale myslíte si, že jsou lidi staršího věku prostě přirozeně trochu konzervativnější, protože každá změna je stojí nějaký úsilí trochu něco přenastavit a těch sil už není tolik. Takže jak je to třeba v těch reakcích, když byste se tak podívala jako do té své generace, asi mimo svoji bublinu teda ideálně, tak... Třeba když prostě se přijde s tím, že by se opravdu jako masivně mělo redukovat spalování fosilních paliv, jak na to ti starší lidé reagují?
No, podle mě jako starší lidé jezdí autama málo, nebo pak jim seberou řidičák, ale nebo už ne, nepotvrdí. Ne, jakože... Mně se daří třeba při debatách se staršími lidmi v takových těch seniorských klubech a tak, kde se často ocitám nebo v knihovnách, že oni si, že se vlastně jako v nich probere to, ale my jsme přece doma dřív nic nevyhazovali a my jsme schovávali ty pytlíky od mlýka a babička z toho dělala ještě toto a babička nikdy nevylila tuto vodu po bramborách, vždycky to někam jako odnesla ven, že se spíš jako dá probudit taková pozitivní emoce, že nás to teďka někam dovedlo do nějakého jako hrozného vyhazování, ale nebyli jsme vždycky takoví a vůbec to vlastně jako nepotřebujeme. Jo? A pak jsou takové studie, že starším lidem nevadí jako takový normální příjemných 19-20 stupňů doma, že nepotřebují moc teplo, protože jsou výzkumy, že ty lidé, kteří mají menší teplotu doma, tak nechodí častěji k lékaři, než ti, co mají větší. Jo. To je britský výzkum. Tak o tom se dá jako s těma lidma hovořit a myslím si, že jako zrovna já jsem poslouchala nějaký dlouhý interview v Německu na toho s tím profesorem Schellnhuberem, který najednou říká, ostatně moje rodiče, on je asi mého věku, čili někdy narozený v polovině minulého století, ostatně moje rodiče letěli jenom jednou A můj dědeček a babička neletěli nikdy a jezdili na krásné dovolené v rakouských Alpách a tak a žili dobrý život. A jo, takže jakoby jakási hrdost, že se umělo normálně fungovat a že to je takové nějaké jako možná zjednodušení. No hlavně se tomu nesmí říkat, že si máme něco odpírat. Ono to tak jako není, ale já pracuju, nebo naše organizace hodně taky se školními dětmi a ty děti neberou jako ty potřebné změny třeba v té mobilitě jako nějak úkorně. Oni s tím normálně počítají, oni se necítí, že se jim bere nějaká hračka. Tak jako trošku být méně asi jako rozmazlení v naší generaci a nemít dojem, že jsme mysleli, že tady budeme ještě 200 let si nějak jako užívat tak, jak nám slibovali, ale že to tak je a že ty alternativy zatím naštěstí tady u nás jako nejsou nějaké děsivé. Jo. Jako bohužel to není jako všude na světě úplně stejné, že to, co čeká lidi jinde, nebo co se dneska už děje, že jo, tak to je jako hrůza si představit, že bychom něčemu takovému měli nějak jako rychle čelit.
No tak moc děkuju, že jste přišla na Radio Wave.
No děkuju, hezký je to den. Pro mě tady poprvé, díky.
Tak já se těším na babičky a dědečky v ulicích vedle studentů a rodičů za klima, jako už to vlastně dlouho můžeme vídat v Německu a nebo v jiných státech. No a v dalším dílu Podhoubí si pustíme živou debatu z 1. máje na Národní třídě, kde jsme s Prokopem Pithartem, Jolanou Humpálovou a Monikou Bůřilovou pokoušeli vyřešit dilema, jak si užívat party, když ledovce tajou a srdce jsou cold. Tak zatím zdar.
Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.